Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Karibu mara tena msikizaji kupokea makala yetu ya wiki hii. Mbele ya mikrofoni ni Ite Wendo Jowe, na moja kwa moja tujielekeze kambini Lusenda, ambako kamisheni ya taifa inayohusika na wakimbizi maarufu CNR imetangaza tayari tangu wikendi hii orodha ya wagombea kwenye nyadhifa za viongozi wa vijiji, pia presidenti wa kamati inayohusika na umiliki wa kambi ya Lusenda ajili ya uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa tarehe 23 na tarehe 24 Oktoba mwaka huu. Wagombea wanne, kati yao mwanamama mmoja, ndio wanawania uongozi wa kamati tendaji. Emable Kavunjapori amefanikiwa kupata orodha ya wahusika, na hii hapa ripoti yake.
Kufuatana na tangazo iliyoachiwa zarani na kamati kuu ya uchaguzi kambini Lusenda CC iliyoteuliwa na shirika la serikali ya Kongo CNR linalohusika na wakimbizi, uchaguzi utafanyika toka tarehe 23 hadi 24 Oktoba mwaka huyo. Wagombea katika ngazi ya uongozaji wa vijiji 15 ni watu 137 kukiwemo wanawake 10, wote hao wakishindikizwa na katibu wao 129, wakiwemo zaidi ya wanawake 120, na mnane katika wagombea hawana makatibu. Wagombea kwa kiwango cha uongozaji wa 6-5 zinazounda kambi ya Lusenda ni watu 18, wote hao wakiwa wanaume, huku wakishindikizwa na katibu wao 18 wa kike. Kwa uongozaji wa kamati kuu kiongozi ya wakimbizi, waliogombea ni wanaume 3 na mwanamke mmoja, pakiwemo Nyiramiba Emmanuel aliyeongoza kambi ya Lusenda mwaka 2018 na Fosteni Vids aliyokuwa kiongozi wa wakimbizi mwaka huyu wa 2019, na waliokuwa katibu wake wawili Shimirimana Oscar na Shimirimana Riziki. Ifahamike kwamba kilichokuwa kipya katika uchaguzi wa mwaka huyu ni kwamba kila mgombea alilazimika kugombea akiwa na katibu wake, wote hao wawili wakipishana jenda, na ni mara ya kwanza mwanamke akigombea uongozaji wa kambi. Mimi ni Mabre Kavunjapori nikiripoti kutoka Lusenda.
Tarafani Uvira, senta ya muda ya wakimbizi paka Vimvira, pia Sange bondeni Ruzizi zinaripotiwa kuzidisha hesabu ya wakimbizi pia waomba hifadhi, huku senta ya Kavimvira na ya Sange ambazo zimejengwa kwa kupokea watu wasiozidi 900, senta ya Sange pekee ina hifadhi yapata watu 500, huku senta ya Kavimvira ikiwa na zaidi ya wakimbizi 1200. Ongezeko ya wakimbizi ndani ya kambi hizi inafanya hali ya maisha kuwa ngumu kwa wakimbizi hao toka Burundi. Marisha Arlena Hazwe ametembelea senta hizo, na hii hapa ripoti yake.
Hapa ni kwenye senta ya mpito ya Kavimvira, senta ambayo inapatikana kwenye kilomita 15 na mpaka wa Katumba unaogawa nchi ya Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Senta hii imejengwa na serikali ya Kongo ikambatana na shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na mambo ya wakimbizi UNHCR, ili kupokea waomba hifadhi wanaokimbia nchi zao. Kwa sasa senta hiyo inaishemo waomba hifadhi wa kutoka nchi ya jirani ya Burundi wanaoendelea kukimbia mizozo ya kisiasa na usalama mdogo inayoibuka Burundi tangu mwaka wa 2015. Mke mmoja tuliokuta kwenye senta hiyo ametuambia kwamba maisha banayoishemo mwa senta hiyo ni mabaya zaidi, ikiwemo ukosefu wa milago ya kulalako. Watu saba tunatandika mrago moja na tunajifunika bulengeti mbili. Nafika na kamata mifuko na tandika na tunajifunika ile bulengeti mbili. Kama watoto unaweza ona wanakuwa na afya mbaya, wanakuwa na maumivu mbavuni kwa sababu ya sima inayowanyonya damu. Pia wanagonjwa malaria. Tunaomba kupewa fasi nzuri ya kulala na kupelekwa fasi zingine. Kanyonija vice president wa kiongozi wa uomba hifadhi anayopatikana musenta Kavimvira amesema ya kwamba kama pembeni ya njaa inayowasumbua, wingi na waomba hifadhi unasumbua zaidi, huyu akiomba kusafirishwa kwenye kambi za wakimbizi.
Problemi tuko nazo ni ya chakula, tunakula pamoja par jour, atupate bui, tunalala chini bila matera, hatuna nini mlako, tunalala kwa malangeti. Tuko watu mingi, tuko mingi zaidi, tunataka bamoya bende muka transit babapeche kumakambi tupunguki. Tunataka tutoke hapa Musante tukapindira watu bebe kukambi kule use nani Marindi.
Kwa sasa senta ya Mpito ya Kavimvira inahesabiliwa waomba hifadhi 1197, Warundi kati yao 190 ni wanaume, 255 ni wanawake, 371 ni watoto wanaume na 81 ni watoto wanawake. Wingi wa watu kwenye senta ya Mpito hiyo unaonekana kwa kuwa senta hiyo imejengewa watu 600. Tatizo ya wingi wa waomba hifadhi inakuwa pia msenta ya Mpito ya Sange ambayo inahesabiliwa kuwa sasa wana watu zaidi ya 500 wakati ilijengewa kupokea watu 300. Mariamu Carlos Ninahazwe kwenye senta ya Mpito ya Kavimvira, Makara Ongea.
Tukirudi jini Lusenda, wakimbizi wa Burundi wanaopatikana tarafani Fizi ndani ya kambi ya Lusenda pia Mlongwe wamejiunga na ulimwengu kwa kusherekea siku kuu ya kunawa mikono kwa kumbukumbu hii ya 11 tangu mwaka 2018. Siku kuu hii imesherekewa chini ya mada mikono safi kwa wote. Erika Itangisha kanayefanya kozi kwenye jarida Ongea ameshiriki sherehe hizo zilizofanyika tarehe 15 Oktoba mwaka huu kambini Lusenda, na huyu hapa anaeleza.
Kwa kila tarehe 15 Oktoba kila mwaka ni siku kuu ya ulimwenguni ya kunawa mikono chafu. Hii siku ya pili wakimbizi Warundi wa kambi ya Lusenda na sita ya Mlongwe walisherekea pamoja na ulimwengu siku hiyo. Sherehe zikawa zilipitikana ndani ya kambi ya Lusenda kwa mada ya siku mikono safi kwa wote. Kwa siku hiyo, kila maingilio ya kambi ilikuwa inapatikana vyombo vyenye kubeba maji safi ya kunawa mikono kwa kila mwenye kuingia. Mkurugenzi wa SENERC alikumbusha wakimbizi Warundi kama kambi ya Lusenda iko maeneo ambayo magonjwa kutokea kwa mikono chafu ziko mingi. Kwa upande wa mkurugenzi wa UNHCR ofisi ya Baraka, alikumbusha tena kama asilimia 80% ya magonjwa ni yenye kutokea kosa usafi. Akashauri kunawa mikono kila siku na maji safi na sabuni aiza na majivu. Siku hiyo ikawa ilimaliziwa na michezo yenye kuwa na umuhimu wa kunawa mikono na wakati ambayo wanapaswa kunawa mikono.
Tukibaki Lusenda, wanafunzi wakimbizi ndani ya kambi ya Lusenda pia Mlongwe huwa wanapewa msaada na bidhaa za shule tangu mwaka 2016 na mwaka 2017, lakini tangu mwanzo wa mwaka huu wa masomo asilimia kubwa ya wanafunzi hawakupata vyombo vya shule. Bi Uitonze Esperance, mwalimu kwenye shule la msingi la Kahunga, ametambua kwamba kufunza mwanafunzi ambaye hana buku wala kalamu ni tatizo kubwa. Kwake ni fursa kwa shirika za kiutu zinazohusika katika sekta hiyo ziwajibike kwa kutoa misaada ya vyombo vya shule kwa kurahisisha maadhibisho. Duru hii imeeleza kwamba ukosefu wa sare za shule kwa wanafunzi hairuhusu walimu watofautishe wanafunzi na wale wasio kwa wanafunzi. Wazazi wa wanafunzi upande wao wanakuwa na hisia sambamba na walimu.
Kama wazazi tunashukuru ugawaji wa vifaa vya masomo. Tangu mwanzo wa mwaka watoto wetu walikuwa hana ufasi ya kuandika, walikuwa banakatu mu masomo. Uko
badufashije bakaduhivyo bikoresho.
Ariko rero ingorane tubona nuko bidushikira bitevye ibikoresho bigera gusika.
Lakini tatizo yenyewe tunaona vifaa binafikia na kuchelewa sana. Binafika nyuma ya mwezi na miezi mbili masomo ilishaanza. Watoto walishafukuziwa.
Ari vyiza kuba babiduhaye ariko mubaza kubiduha ta bintu ahanene bikituvuna.
Ndio ni vizuri kubipewa, lakini bana bipewa bitu bilisharibika na watoto walishafukuziwa masomoni.
Nuko vraiment kuba biza byari byiza ariko nuko biza bitevye.
Ingaruka zavyo nuko abana bacu babi bijuju bakabana
badaka. Kama tokeo watoto wetu wanageuka waduru, watakuwa na akili. Kumaliza miezi mbili hauna fasi ya kuandika ni kihombo. Bangekuwa banaandika bange rudilia vyenye bamesomeshwa. Angalia hivi mwaka wa masomo unafika mbali. Mitiani iko kali. Utakuta mtoto anafika darasa la 3 au la 4 hajajua bado kuandika na jina lake. UNHCR ingesaidia kusudi watoto wetu wawe na ujuzi, kwa sababu ebo ndiyo maisha yetu ya kesho.
Tangi bintu kugire kugira abana bacu nabo bacubwenge niko kazoza kacu.
Bona ntaho bandika kwa gucererwa rero gutangura kwiga kwa gucererwa no kuronga ibikoresho.
Habana fasi ya kuandika. Kuchelewa kusoma na kupata vifaa ni moja ya sababu zinazotuma watoto wetu kutokuwa na akili ya kutosha. Wako wenye anasai hawajakuwa na chochote cha kuandika ko kufatana umasikini mfamilia zao. Tunaomba sana vifaa vya masomo vikuwe inapanua mbele au siku ya kuanza masomo. Kusudi mwanafunzi anze masomo ana vifaa, kwa sababu kutumika ni asubuhi na mapema. Mtoto akishaenda kwa masomo bila vifaa anakuwa muvivu wa masomo. Mwenye balianza naye anafika mbali wakati yeye angari anachunga msaada wa kutoka kushirika la ActionAid.
Uwina ugasanga nubu alachato ndari ndi yuko bufasa buka ActionAid urumva honyene halicho kibazo.
Na kushukuru msikizaji ambao umeitegea sikio, makala hii imetayarishwa kwa usimamizi wake Hassan Shabani na Marie Charles Mnahazwe, kwa uchunguzi wake Emmanuel Tirapeba. Wendozo ni kuwa mbele ya mikrofoni namna hiyo na kuaga, tukutane siku nyingine.